эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня 29 июня, понедельник. Сегодня мы будем говорить в студии вот о чем. Цель Российской Федерации на нынешнем этапе – закрепить достигнутые промежуточные результаты этой войны, склонив трансформированную украинскую власть к капитуляции под видом мира, выдав поражение за победу здравого смысла. Украинские аналитики составили доклад об агентах влияния России в Украине. От российских вливаний в финансовый сектор страны, с помощью которого Москва влияет на курсы, торговую политику Украины, до так называемой команды Медведчука и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, по сути, украинского крыла Русской Православной Церкви. Как Россия управляет Украиной изнутри? И при чем тут президентские и парламентские выборы в Украине 2019 года? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар, а также религиовед Ярослава Мищенко. Друзья, к сожалению, сегодняшний эфир выходит в записи, но поэтому наш эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните, высказывайте свое мнение по теме сегодняшнего эфира. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные. Также следите за нашими комментариями под видеотрансляцией на YouTube, канал Украинской службы Радио Свобода Онлайн. И пишите нам во всех социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто наберите название нашего проекта в поиске.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, еще раз напоминаю, сегодня мы говорим в записи, будем говорить о том, как Россия управляет Украиной изнутри, причем тут парламентские и президентские выборы в Украине, которые состоялись, как известно, в прошлом году. Говорить мы будем с авторами доклада под названием «Российский спрут в действии. Кейс Украина». Это Михаил Гончар, президент Центра глобалистики и стратегии 21. С нами по скайпу. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Ярослава Мищенко, религиовед, которая исследовала вот религиозный аспект российского влияния в Украине, тоже по скайпу. Ярослава, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну, наверное, давайте такой общий вопрос. Не следят, возможно, вот широкая аудитория, наши слушатели и зрители за вашими докладами? Это вот второй доклад о гибридной агрессии России против Украины, который подготовил стратегия 21. Расскажите, как вам пришла идея вот именно этого доклада рассказать об агентах влияния в Украине? Вот, может быть, сейчас особенно важно, это с вашей точки зрения, расставить вот эти вот приоритеты, показать украинскому обществу, как Россия и через кого Россия влияла и продолжает влиять на внутреннюю политику в Украине.
Ну, власне кажучи, ще коли ми робили дослідження, пов'язане із початковим етапом російської агресії протягом 15-17 років, і це був друкований звіт під назвою «Війни 21 століття. Полігібресія Росії». Полігібресія означає мультифронтальна, багатовимірна гібридна агресія. То в тому дослідженні ми звернули увагу якраз на аспект, пов'язаний із впливами на країну-жертву зсередини цієї країни. Там лише певний фрагмент був присвячений цій тематиці. Через деякий час ми побачили, що ситуація, якби, говорить про те, що необхідно приділити більше уваги саме проблематиці впливів, невоєнних впливів, де зброя не стріляє, але ефект не менш потужний і руйнівний. І, власне кажучи, мистецтво війни гібридного типу, воно в тому і полягає, щоб зсередини противника активізувати деструктивний потенціал, використовуючи як наявні певні протиріччя, так і діючи особливо через те, що ми називаємо агентуру впливу. Окрім просто агентури, прямої агентури, діє і агентура впливу. Це можуть бути навіть те, що називають корисні ідіоти. Тобто ті люди, які абсолютно не розуміють, що насправді відбувається, але в силу якихось своїх персональних бачень, світогляду, вони вважають, що саме так має бути, і тим самим, ну, що називається, лють воду на млин ворога.
Давайте прервемося на 2 секунди і продовжимо.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете звонить нам на автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня мы обсуждаем доклад, который составили украинские аналитики об агентах влияния России в Украине от российских вливаний в финансовый сектор страны, с помощью которого Москва, как оказывается, влияет на курс и торговую политику Украины, а также вот всем известные кейсы с так называемой командой Виктора Медведчука и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, как они влияют на внутреннюю политику Украины, как они, по сути, управляют Украиной. Об этом мы говорим с авторами доклада «Российский спрут в действии. Кейс Украины» Михаилом Гончаром, президентом Центра глобалистики «Стратегия-21» и Ярославой Мищенко. Они с нами по скайпу. Михаил, вы сказали о том, что вот стало с вашей точки зрения, с точки зрения вашей команды, особенно актуально сейчас рассказать об агентах влияния в Украине, то есть вы увидели такую потребность. Расскажите, пожалуйста, в чем вы увидели эту потребность, и что интересно, в вашем докладе я его прочитал, очень много отсылок и привязок к президентским и парламентским выборам в Украине 2019 года. Вы рассматриваете эти электоральную кампанию в Украине как часть российской стратегии влияния на украинскую политику. Поясните, пожалуйста, почему? Ведь голосовали украинцы, вот выбрали себе президента. Вы говорите, что очень много российского влияния вот на эти процедуры.
Ну, тут швидше варто було б вести мову в поствиборчі впливи. Тому що результати виборів, вони були неочікувані не тільки для українського суспільства, але так само і в Кремлі. А потім вони побачили унікальну можливість вплинути на владу, яка, ну, так би мовити, не є продовжувачем курсу попередньої влади, яка має якісь пацифістські наміри, більш ніж зазвичай. І, власне кажучи, певні елементи вони доправляли ще в ході передвиборчої кампанії. І ми звернули увагу на те, що якраз низка гасел, які продукувалися командою Зеленського там, чи «Слуг народу», вони відносяться до категорії тих, які ми класифікуємо як механізми хибноцільового програмування.
Наприклад, Михайло, давайте перейдемо приміром.
Наприклад. Це дуже простий приклад. Надо прекратити стріляти. Себто, якби, звучить ніби цілком привабливо. І, якби, логічно. От якщо припинять стріляти, то, типу, і війна припиниться. Але тільки на перший погляд. Насправді це маніпуляція. Але маніпуляція, яка легко сприймається суспільством, тому що воно глибоко не аналізує. І, якби, суспільна думка, вона по-іншому працює, ніж думка індивідуальна. І коли дається легка і проста формула, і пропагандистськи вона розганяється, виходить ось той ефект, який ми маємо на сьогодні. Хоча рік опісля того, як відбулись і президентські вибори, вже більше року, і парламентські вибори практично, ми бачимо, що формула не працює. А вона і не може працювати. Вона просто формула для маніпуляції. І ця маніпуляція вдалась, а тепер влада, яка пообіцяла, що коли просто прекратить стріляти, то війна припиниться, вона потрапила, власне, в пастку, яку їй поставили, а вона її не ідентифікувала як пастку. Далі ми бачимо, як спрацьовують ці механізми. Вони спрацьовують за рахунок пропаганди. І ми бачимо, що медійний простір в Україні за останній рік зазнав трансформації. Він все більше захоплює, він все більше захоплюється силами проросійської орієнтації. Чому ми тут і згадуємо Медведчука і його спільників у форматі ОПЗЖ, які здобули контроль над низкою і телевізійних каналів, і медіаресурсів. І, так би мовити, це масовано діє на суспільну свідомість в цілому. Плюс активізація української філії Російської Православної Церкви, яка, якби, останні пару років небачено активізувалася. І не тільки в контексті надання Україні Томосу, що викликало реакцію як Москви, так і філії РПЦ в Україні. А тут плюс результати виборів, які якби відкривають вікно можливостей повернути старий статус-кво. І от ми бачимо, що за всіми цими потугами і пропагандистськими, і спецслужбістськими, і, власне, релігійними, стоїть якби одна і та координуюча рука. І, власне, в цьому полягала суть доповіді, що базуючись на тому, що відбулось в ході виборів після виборів, ми бачимо, що це якби проекція тих напрацювань, які були зроблені російською стороною уже в ході введення гібридної агресії проти України. Тобто відбувалась певна корекція. Ми бачимо, що на додаток до бойових дій, які ведуться на сході проти України з російського боку через через відомі проксі структури, так звані ДНР, ЛНР, ми бачимо шалену активізацію діяльності зсередини України. Фундаментально це спрямовано на одне – збільшення ступеня хаосу всередині України. Життя, також економічного життя, іде спроба, там вона неуспішна, на щастя, була ця спроба, наприклад, повернути бізнес-схеми в торгівлі російським газом. Пам'ятаємо, що наприкінці минулого року, коли йшло обговорення і підписання нової угоди щодо транзиту російського газу, паралельно російська сторона намагалася реанімувати і продаж напряму газу в Україну.
Через агента влияния, о которых вы говорите, да, вот ездила команда ОПЗЖ.
Так, абсолютно. Москва. І ми пригадуємо візити до Москви і Петербурга, тих же Медведчука і Бойка, ті ж обіцянки там солодкі з великих знижок, хоча навіть з тою, знову ж таки, це була маніпуляція, тому що навіть з тою ж самою знижкою 25% все рівно ціна на російський газ в Україні була би вищою, ніж ми купуємо його, Нафтогаз, точніше, купує його в прив'язці до цін європейських газових хабів. Тоді, в кінці минулого року, все ж таки, українська команда Нафтогазу вистояла і на цю спокусу не піддалась. Ну і ми бачимо, що це був абсолютно адекватний крок. І обвал нафтових газових цін, який пішов після цього, вже в березні цього року, підтвердив, що якби не варто повертатись до старих схем, які не просто б'ють по економіці, бо створюють знову механізм залежності, причому монопольної залежності, але й створюють іще, і це важливо, ми відзначаємо, підґрунтя для закладення довготривалих схем, бізнесових схем, з яких і буде живитись деструктивна діяльність політичних сил в Україні проти України. Російських політичних сил. Ну, ми там якраз наводимо приклади цієї схеми Росукренерго, всім добре відомої, і, власне, спроба минулорічна от була, по суті, спробою якби реанімувати цю схему, ну, в вигляді ми умовно назвали Росукренерго-2. От. Це якби один важливий напрямок, і це стратегічно важливий напрямок для російської сторони, як створити в Україні не просто певні канали живлення проросійських сил, а як їх вмонтувати, по суті, в економічний організм держави з тим, щоб, власне, за рахунок жертви ці сили живилися, і, здійснюючи свій вплив через агентуру впливу, змінювали і внутрішньополітичні реалії, і зовнішньополітичний курс. Тобто, в принципі, те, що Росія ставить за мету, здійснюючи агресію проти України на Сході. Вона намагається імплантувати в організм української держави своїх проксі-агентів ДНР, ЛНР з тим, щоб вони мали вето і вплив на українську зовнішню політику.
Михаил, ми коснулись ви вже релігіозного аспекту. От, прежде чем спросить Ярославу Міщенка, да, об этом релігіозному аспекті, хочу задати ще такий вопрос. тут всем известно, наверное, кто нас слушает и смотрит, что при режиме Виктора Януковича вот эти вот агенты влияния или прямые агенты, они составляли, ну, наверное, огромную часть вот и силовых структур, и властных структур политических. Ну, достаточно посмотреть хотя бы сколько экс-чиновников, включая самого бывшего президента, скрылись на территории Российской Федерации, да, или имели российские паспорта на то время. То есть тогда вот инфильтрация либо россиян, либо российских агентов влияния достигла, ну, такого максимума, пика. Вы об этом рассказываете, показываете вот это как пример того, чего хочет Российская Федерация сейчас, лето 2020 года. Как вы охарактеризуете вот нынешнее состояние украинской власти, украинских силовых органов касательно количества, качества, возможно, агентов влияния в них? Насколько сейчас все плохо, насколько украинская власть очистилась от таких прямых агентов влияния?
Навряд чи. Щодо очищення. Ну, поки ми бачимо процес, скажімо, спробу ревізувати люстрацію, вона була і так, ну, скажімо так, неякісний характер мала ця люстрація. Але, тим не менше, частину агентури впливу вона прибрала. Зараз ми бачимо реанімацію спроб нафарширувати владу людьми або з нечіткою орієнтацією, які можуть бути використані, власне, ворогом для схилення їх на свій бік. Або, власне кажучи, і тих, хто в попередні роки там був причетний до, в тому чи іншому статусі, до команди того ж Януковича. Тому в цьому контексті ми бачимо дуже небезпечну річ, пов'язану з тим, що імунна система держави, будь-якої держави, а саме система державної безпеки, практично є дисфункціональною. І це якраз, чому ми звернули увагу на зараз, що цей стан, він дуже нагадує той, який був у 2014 році. Кінці 2013 року, на початку 2014 року.
Кадровий голод, який спитує Володимир Зеленський, він теж сюди, да, от він не може знайти професіоналів і приходиться обращатися членам так називаємої старої команди.
Я би сказав так, це називають там кадровим голодом, але я би назвав це небажанням професіоналів, що називається замаратися. Влізти в те болото, яке зараз сформовано в вищому державному керівництві. Тобто так, є люди, які увійшли, там, скажімо, рік тому назад з першим урядом Гончарука і зараз з урядом Шмигаля спробували увійти з тим, щоб зробити якісь трансформації. Але ми бачимо, що результати їхньої діяльності виявились майже нульовими, тому що новосформована система, вона аморфна, вона без внутрішнього стрижня, вона їх не сприйняла, або вона їх відторгла, вони були звільнені, або не затверджені на своїх посадах, або, власне кажучи, через деякий час, як весь уряд був звільнений, то, власне, що можна зробити за кілька місяців?
Понятно. Давайте обращусь уже наконец-то к Ярославу Мищенко. Ярослав, вы занимались вот религиозным аспектом этого доклада. Вот господин Гончар сказал о том, что вот активизировались последние два года. С вашей точки зрения, как религиозного эксперта, что удается Российской Федерации на религиозном фронте российско-украинской войны? Ну вот позволю себе такую формулировку. Все-таки Украина получила Томос, много приходов переходят в новосозданную православную церковь. Церковь Украины. Насколько сейчас влиятельна УПЦМП в Украине? Где ее активность, с вашей точки зрения, успешна на украинских граждан? Влияние?
Мы когда... Я буду говорить украинскую, чьи канал...
Как вам удобно? Как вам удобно?
Ну, давайте украинскую. Я сподіваюсь, что мой міг у вас будет чути и на Донбассе, и всюди там, где вы вещаете. Что я вам скажу? Той шлях, який ми пройшли, він дає дуже ґрунтовні і дуже такі наочні приклади, як Росія через Російську Православну Церкву використовувала найінтимніше почуття, щоб боротися проти України. Ми показали там весь її інструментарій протягом останніх трьох років. І ситуація сьогодні, з одного боку, вона краще, тому що в Україні з'явилася альтернатива. Та? З'явилася Православна Церква України і і начебто хорошим священникам є куди йти. З іншого боку, ми не мусимо пам'ятати, що Росія через Російську православну церкву, а на жаль, Українська православна церква Московського патріархату, ну зараз хай замаскована, та, але ну, вони в принципі під абсолютним впливом, що вона ні на хвилину не буде залишати там Україну і українських вірян від своїх, від насаджування своїх міфів, від намагання впливати. От саме останній випадок, та, нещодавно помер один з потужних автокефальних єпископів, є Чернігівський Софроній. Це було дійсно для священства, для, ну, для всіх вірян, він був дуже помітною фігурою. Це був віруючий монах, це був підкреслений автокефаліст. Він запліднив ідею автокефалії, незалежності духовної, величезну кількість священників. Ось, але він не зміг, та він злякався прийти на собор. Тобто, ну, ми знаємо, що як Москва опиралася Томосу, як вона залякувала єпископів. Тобто він помер в лоні Московської церкви, від якої завжди хотів піти. При цьому помісна церква України висловила своє співчуття. Але при цьому, коли ж якісь там останнє поминальне слово писала УПЦМП, вони казали, що він виступав прибічником канонічної автокефалії. Автокефалія або є, або нема. Вона канонічна, не канонічна, вона є. Ось. І кожен, так, 3 роки тому, наприклад, Москва всіляко нам намагалася підкреслити, що наше спасіння, наша християнськість, своїх вірян і свій клір переконати у тому, що без Росії, без єдності з московським православ'ям, які завжди були політичними, на жаль, все ще залишається. Нема спасіння, нема Христа. Тепер вона, окрім ідеологеми, що зміна, перехід до Православної церкви України – це зміна, це відмова, це зрада православ'я, вона насаджує паралельно ще купу міфів. Це був хороший священник, але він хотів канонічної єдності. Зараз, наприклад, та, повені на Західній Україні, а це тому, що вони виступають за незалежність.
От навіть так розказують, да? От такі аргументи приводять
священники. Так, ну ви знаєте, що у ПЦМП вони, звичайно, зараз нема відвертої антиукраїнської проповіді, тому що ну в нас дуже і в Києві немає, і я думаю, що і по регіонах немає, тому що в нас дуже активні віряни. Тобто вони не дозволяють собі того, що дозволяли в 13-му, 14-му, коли вони влаштовували мітинги проти ЄС, наприклад, або коли виступали з проповіддям. Тобто зараз це говориться так більш інтимно в таких колах. Ось що ну не можна, що ось так карає карають Україну навіть за спроби Томосу. Ось але крім того, наскільки я знаю, та в кожній в митрополію ПЦМП є цілий перелік парафії, які, ймовірно, можуть піти до Православної церкви України. Тобто вони рахують наперед, вони намагаються обставити себе документами, щоб люди, ну, щоб священник не зважився на якийсь перехід. Бо якщо він піде там, наприклад, без храму, або якщо він не зможе переконати громаду, тобто він залишається на вулиці, намагаються його тримати, якщо він занадто мислячий, щоб повестися на вічний російський наратив, що без Росії, без московського православ'я нема спасіння, його намагаються тримати в фінансових рамках, в юридичних, намагаються на кількох священників намагаються дуже впливати через родини, тільки те, що я знаю, що якщо ти підеш до Православної церкви України, тебе залишить родина, від тебе відмовиться вся сім'я. Оці впливи, вони залишаються. Але ви знаєте, я коли думаю про майбутнє, я все-таки згадую Радянський Союз, коли він годував півсвіту, коли посипався, всі пішли і всі його при цьому почали ненавидіти. Все-таки я думаю, що Православна Церква України йде таким правильним, без великих помилок шляхом, що в людей, в українських священників, що у них все рівно буде тяжіння до нормальної церкви. Ну не можуть вони не бачити того, що, наприклад, коли заїжджає в Москві патріарх Кирил, коли йому організовували візит, то перекрили всі дороги і не могли приїхати швидкі. Вони не можуть не бачити, що вони будують величезний храм Міністерства збройних сил Росії, в якому нема кому причаститися, тому що там стоять генерали, а причащаються лише священники. Іде повно якихось язичницьких поклонінь великих в лапках перемозі, де в останній момент забрали мозаїки Сталіна і Путіна. Тобто мислячі священники, а такі в нас є, в Україні була хороша духовна школа, вони є. І я думаю, що їхні серця дуже багатьох священників разом з нами. Як мінімізувати вплив там відверто чорносотенських чорносотенного кліра? Я думаю, що він не буде таким прямолінійним, так? Я думаю, що тепер вони все-таки будуть, їх дуже осмикнули в 14-му році, і я сподіваюся на їхню обережність. Тому я думаю, наш шлях України і шлях свідомих вірян будувати нову церкву.
Ярослава, ви ж общаєтесь, скорее всего, да, со священниками, которые вот находятся сейчас в лоне церкви Московского патриархата. Вот они вам, возможно, рассказывают, ну как может помочь, допустим, украинская власть, украинское общество для того, чтобы вот ускорить переход священников в парафии и уменьшить влияние церкви Московского патриархата в Украине?
Ви знаєте, допомагати приймати рішення про духовний перехід не повинна церква. Це не повинна держава, це повинна робити церква. Єдине, що повинна робити держава, максимально спростити і убезпечити священника, чия парафія і який хоче перейти до Православної Церкви України. Я думаю, що от закон про перейменування зараз відклали.
Церкви Московського патріархату, ви маєте в виду?
Так. Хоча я думаю, що це було б абсолютно логічно. Люди, які ходять, якщо вони ходять в Московський патріархат, вони мають це усвідомлювати. Тому що один з паралельних там напрямків, які вони розвивають, що ми не Московський патріархат. Ми поминаємо Кирила, бо він, він до нас ближче. Так? Ось, тому що потім я думаю, що обов'язково священник має знати, що якщо парафія прийняла, не почнеться ціла череда судів, коли в нього будуть оспорювати його храм, коли будуть храм закривати і будуть приїжджати тітушки, та Московського патріархата. А це було. Ми знаємо, що силове крило було сформоване ще на 14-й рік, і ми можемо думати, що ці тітушки релігійні були тільки на папері, але вони не були, бо коли трапилося, пам'ятаєте, відмовилися відспівати дитину священник. Наступного дня прийшли волонтери і принесли іграшки. Це був мирний піхір біля храму. Чим воно закінчилося? Тим, що прийшли тітушки цього єпископа в Запоріжжі і просто побили тих волонтерів. Тобто священник має почуватися свільним і захищеним.
Обращусь к Михаилу Гончару. Спасибо большое, Ярослава. Ограничено наше время. Вот призываю всех наших слушателей, которые хотят более детально познакомиться с этим докладом, действительно интересным, действительно основанным на реальных случаях, фактах российского присутствия в Украине и том, как управляет по сути своей Российская Федерация Украины или пытается управлять. Ссылку на доклад «Российский спрут в действии. Кейс Украины» можете найти в описании к этому видео на канале «Радио Свобода онлайн» в Ютьюбе. Еще хочу задать вопрос Михаилу Гончару, президенту Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, команда Медведчука – это понятно. Вот российско-русская православная церковь в Украине – это понятно. Росукрэнерго – это известные все кейсы. Но вот у вас приведены факты прямого влияния Российской Федерации на финансовый сектор в Украине, на торговый баланс. Расскажите, пожалуйста, как это все работает, потому что действительно об этом в украинском обществе не так-то хорошо и знают. Вот если можно в двух словах об этом, о Росії в фінансовому секторі України.
Ну, в двох словах тут точно не вийде.
Давайте в п'яти.
Писали більше. От, але ми чудово розуміємо, що для успіху будь-якої справи потрібні гроші, потрібні фінансові ресурси. І тому фінансові ресурси серйозні виникають там, де циркулюють серйозні потоки натуральних ресурсів, тобто мається на увазі, наприклад, енергетичних ресурсів. Тому чому ми пов'язуємо всі ці речі? Схеми Росукренерго, вони з'являлись не випадково, і це не просто торгівля газом. Це та торгівля, яка породжує фінансовий ресурс, який непрозорим чином перерозподіляється через там в офшорному варіанті. В даному випадку це було швейцарський варіант. А потім ці фінансові потоки надходять в Україну під цілком легальним виглядом, наприклад, якоїсь певної інвестиції. І частина їх використовується от в такий спосіб, який, якби на перший погляд, до нього важко докопатися. Себто йдуть через різні механізми там спонсорства, там, причому непрямого, прихованого. І спочатку до початку російської агресії, ми знаємо, як ці механізми працювали з російського боку, наприклад, там через фонди, які легально існували, як фонд Горчакова, там, скажімо, чи механізми розсотрудничества. Зараз це унеможливилось після російської агресії. Тому, якби, напрацьовані схеми, які маскують таку фінансову допомогу проросійським силам, і, як правило, вона зараз приходить не з російського напрямку напряму, бо це блоковано все, а опосередковано у вигляді якихось європейських структур, які, так би мовити, важко запідозрити на перший погляд в тому, на кого вони працюють. Якщо, наприклад, там зареєстровано якесь підприємство там, чи якась установа десь в тій же Словаччині, там, чи Польщі, чи Литві, чи Італії, то, власне кажучи, потрібний великий обсяг роботи для того, щоб ідентифікувати кінцевого бенефіціара. І тут якраз і криється ось та така такі маскувальні прийоми. Іноді йде до того, що, скажімо, важко з'ясувати бенефіціара, тобто ми бачимо напряму, що так чи інакше та чи інша структура лобіювала прихід на ринок нафтопродуктів, наприклад, швейцарської компанії. Але напряму в структурі цієї компанії ці особи не фігурують як кінцеві бенефіціари. Вони стоять десь збоку. А разом з тим ресурс, який отримує ця компанія для продажу пального в Україні, пов'язаний з російською державною компанією «Роснефть». Тобто тут якби має місце така довершена схема, юридично довершена схема, коли вона не відразу може бути розкритою, а будучи розкритою, її важко якби нейтралізувати, діючи в рамках чинного правового механізму.
Михаил, по состоянию на 1 апреля 2019 года фокус российских инвестиций в Украине больше всего был в финансах и страховании, 60%. Вы можете пояснить нашим слушателям, зачем россияне, Россия вкладывает именно в это больше всего?
Ну, я би не сказав, що це якби якийсь постійний пріоритет. Питання в тім, що це ситуативно виникло. Раніше, в передвоєнний час, звичайно, пріоритетом інвестицій було інвестиції, які не приходили, знову ж таки, напряму з Росії. Як правило, вони йшли з офшорних зон, з Кіпру, наприклад. І вони були пов'язані значною мірою із підприємствами військово-промислового комплексу. Згадаємо історію, ми там це не розписуємо, з Промінвестбанком, який, по суті, фінансував, через який йшло фінансування по лінії державних урядових програм наших підприємств військово-промислового комплексу. Цей банк опинився в руках росіян. І практично автоматично вони отримали, по суті, фінансовий доступ до всіх ключових підприємств оборонно-промислового комплексу. Коли розпочалась російська агресія, багато цих каналів впливу були просто з зрозумілих причин обрізані. Тому якби підприємства паливно-енергетичного комплексу, так само російські компанії стали персонами нон-грата. Ну, приклад того ж «Газпрому» я не буду приводити, він якби на поверхні лежить. Тому поле для маневру звузилось. І звузилось воно, власне, до банківського сектору, страхового сектору, але банківський сектор і так був завжди під прицілом російських банків, які розглядали це як механізм не тільки, скажімо, залучення додаткової кількості користувачів банківських послуг, але і механізм, власне, поширення такої фінансової експансії Росії. І ми бачимо, що якщо, наприклад, ми бачимо так само активність того ж Альфа-банку, хоча до його діяльності є чимало питань, і було чимало питань. І тому, якби, це знову ж таки та діяльність, яку, так мовити, розчерком пера відповідної там постанови чи закону не призупинити.
А от можуть ці банки і Росія впливати на курс гривні по відношенню до долару, якщо це буде необхідно? Есть ли у них, остались ли рычаги для этого?
Ну, я би так обережно сказав, що зараз таких важелів немає. Вони були, але вони були якби в процесі там після 15-го року, зрештою мінімізовані внаслідок тої системної роботи по банківському сектору, що було зроблено Національним банком, там Мінфіном. Є багато різних оцінок діяльності в той час НБУ, але все ж таки, я думаю, що до певної міри якраз ризики ось такого неконтрольованого впливу були в той час мінімізовані, і зараз тому ми бачимо, що ситуація залишається в такому певному коридорі стабільності. І тому не випадково зараз ми бачимо доволі системні, не те, що зараз, а впродовж останнього року практично, атаки на Національний банк з тим, щоб змінити його керівництво. І, до речі, подібні атаки мають місце не тільки до Національного банку України, але й стосовно ключових, таких, я би сказав, які утворюють становий хребет української економіки, державних підприємств. «Енергоатом», «Укренерго», «Нафтогаз України». І ми бачимо, що там, де вдалося змістити керівництво, наприклад, «Енергоатому», ми бачимо, що атомно-енергетична галузь потрапляє в таку серйозну зону турбулентності. Ми бачимо зараз спроби змінити чинне законодавство України стосовно формування наглядових рад державних підприємств. І передусім, знову ж таки, «Нафтогазу». Тобто за всім цим стоїть робота агентури впливу, яка останнім часом навіть особливо і не приховує свою активність, діючи достатньо відверто, і це якраз вказує на те, що запущений алгоритм руйнації системи державного управління, він знову ж таки має той самий координуючий центр, який знаходиться за Поребриком.
Михаил, вот если раньше россияне вкладывали в украинскую энергетику, металлургию, торговлю, услуги, то сейчас вот фокус инвестиций снова изменился. Это стало сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство, машиностроение, химическая промышленность. Можете пояснить вот интерес россиян к таким новым секторам украинской экономики? Зачем они туда вкладываются? Хотят развития украинской экономики?
Ні, мова йде передусім про те, що конкурента треба знищити. От про що йде мова. І в цьому контексті тут інтерес цей не випадковий. В тій галузі, в якій спостерігається певний прорив, туди якраз росіяни намагаються і потрапити. Зрозуміло, що вони роблять це не прямим шляхом. От, а за останні, ну десь так, за останні десятиріччя, особливо за останні 5 років, попри російську агресію, Україна інтенсивно розвивалась як розвивала аграрний сектор. Росія також стала в пострадянські часи потужним аграрним гравцем на світовому ринку. Україна стає все більш потужним конкурентом для російського зернового експорту. І в цьому контексті не випадково, що вони намагаються проникнути в цей напрямок, в напрямок аграрного виробництва, аграрного експорту. Знову ж таки, не стільки з метою його розвивати, стільки з метою його певним чином дезорганізувати, дестабілізувати і зменшити експортні можливості України. Тому що, по суті, на сьогодні ми знаємо, що впродовж останніх 2 років традиційно у нас джерелом номер 1 валютних надходжень був експорт металургійної продукції і продукції гірничо-металургійного комплексу в цілому. Останні пару років це вже практично аграрний експорт зрівнявся з металургійним. І відповідно це якби значною мірою дозволяє тримати нашу економіку в цілому на плаву, що вона не звалюється в колосальне падіння.
Получати валюту, да, валютну виручку.
Так, звичайно. І, звичайно, що це якби сигнал для Росії, що, ага, жертва має зростаючий потенціал опірності. І тому, відповідно, вони опрацьовують варіанти, як зменшити цей потенціал опірності, як дестабілізувати і хатизувати Україну зсередини, діючи економічними важелями, політичними. Ну, дипломатичними зрозуміло на міжнародній арені, як вони працюють, духовним таким духовними втручаннями, намаганнями переформатувати українське суспільство, так мовити, в тріаді там православного єдинства, єдиного народу і так далі. Тобто всі ці пропагандистські штампи ми знаємо. От. Але, звичайно, що будь-які зусилля, як я говорив на самому початку, вони тоді чого-небудь варті і приносять які-небудь плоди конкретні, коли вони підкріплюються фінансовим ресурсом. А цей фінансовий ресурс, ми розуміємо, що у Росії, так би мовити, колись Дмитро Медведєв для кримчан говорив, що денег нет, но вы держитесь. А після нафтового і газового обвалу, по суті, дуже сутужно російській економіці і суспільству. І Росія вже не може, так сказати, щедро субсидувати окуповані території там, сходу Донбасу. І тому вона намагається їх перевести на, що називається, хозрасчет, госпрозрахунок. І в цьому контексті напрацювати схеми всередині України, які живитимуть власне, оцей такий раковий потенціал, цю ракову пухлину окупованих територій, щоб з цього плацдарму вести, не тільки з цього плацдарму вести війну проти України, але і діяти зсередини України, формуючи якісь нові політичні там сили. Тут якраз заслуговує на увагу так званий феномен Шарія. В принципі, орієнтації Шарія Кремлю абсолютно перпендикулярні. Просто це та сила, яка хаотизує українську суспільну думку, тому вона, відповідно, отримує підтримку. І в даному випадку якраз ми, публікуючи нашу доповідь, мали на увазі, щоб показати багатоплановий, багатовимірний, мультифронтальний характер діяльності російських і проросійських сил в Україні з тим, щоб сконцентрувати і Кремль, який намагається сконцентрувати ці зусилля для такого, якби там, вирішального удару по Україні, зсередини України. І, на жаль, ті речі, які відбуваються у парламенті, коли з'являються законопроекти, які за звичайною законодавчою логікою, вони не повинні були з'являтися. Наприклад, там, щодо зміни закону про мову, там, щодо законодавчих змін про спостереження державних підприємств.
Це все не случайно, Михайло.
Так, це все не випадково. Це все, якби, може виглядати якось так хаотично, мовляв, влада не вігласів, вони не ведають, що творять, не ведають ліве, що творить праве. Насправді все це дуже чітко вписується в канон ведення війни гібридного типу, якраз в тій частині, яка не пов'язана із застосуванням Збройних сил, а те, що ми називаємо механізми криптодеструкції, прихованої деструкції.
Благодарю вас за участие в нашей программе. Это был Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Включалась также религиовед Ярослава Мищенко. Еще раз призываю, если интересуетесь, прочитать, ознакомиться с этим докладом Центра глобалистики «Стратегия-21» под названием «Российский спрут в действии. Кейс Украина». Ссылка на доклад найдете в описании к этому видео. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. По мнению литераторов, Старобельск – прототип Старогорода в произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». В начале 20-х годов эти два молодых журналиста посетили уездный город Старобельск по заданию газеты. Описание этой поездки в журналистских материалах совпадает с отрывками из романа «Сатириков». Радио «Донбасс Реалии» в Старобельске на частоте 90.2 FM.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2,5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
С началом войны на Донбассе известные мировые бренды оставили Донецк и Луганск. А в 2017-м Украина решением СНБО фактически запретила перемещение торговых грузов на оккупированной территории. Но даже сейчас в Донецке есть магазин известной чешской фирмы. В нем дают интервью чешские боевики, а в самой Чехии не скрывают работу своей торговой точки в Донецке. Подробнее об этом в материале журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
Донецк. Флаг группировки ДНР на витрине магазина. Рядом надпись «Мебель из Чехии».
Спальня, гостиная, кухня, ванная комната. Все, что угодно.
КНАК – известный бренд не только в Чехии. Представительство компании есть в Англии, США, Венгрии, России. На сайте компании можно найти и донецкий магазин. Первым на это обратил внимание чешский аналитик Роман Маца. Он увидел логотип КНАК за спиной у боевиков во время интервью.
Из Чехии бойцы наши, мощные ребята, позывной «Кавказ». Вот ногу потерял у нас здесь, боец отменный. Позывной «Бегемот». Похож, потому что немножечко.
Какой позывной, такой человек.
«Донбасс Реалии» уже рассказывали об этих чехах в рядах боевиков. Павел Ботко и Иржи Урбанек на востоке Украины с 2015 года. Прошлым летом Ботко подорвался на мине и потерял ногу. Если верить последнему интервью, сейчас они не воюют.
Я начал искать дальше, как они связаны с этим магазином. Я обратился к фирме «Ханак». В итоге они подтвердили, что речь идет действительно о чешской мебели, и что они работают на базе торгового представительства, и они в контакте с владельцем магазина. Но имя владельца магазина не сообщали, не сказали и о том, как именно работает доставка товара в Донецк.
Имя владельца магазина Роман узнал самостоятельно. Им оказался уроженец России Валерий Воробьев. Он давно живет в Донецке.
Когда я говорил с Иржи Урбанеком, он сказал, что Воробьев его хороший друг и у него есть ключи от магазина. Но о том, чем он занимается сейчас или чем планирует заниматься в ближайшее время, Урбанек не сказал.
Радио «Свобода» обратилась с вопросами о донецком магазине в компанию «Ханак». Директор по продажам Томаш Маху отказался комментировать что-либо на камеру.
Нет, мы об этом говорили с директором компании. Мы никогда в подобном не принимали участие и не хотим. У нас нет проблем встретиться, можем ответить на любые вопросы. Но мы не хотим, чтобы наш разговор каким-либо образом записывался.
Для чешской компании «Ханак» это, конечно, неприятная ситуация, потому что здесь речь может идти о контрабанде. Сам Валерий Воробьев говорил, что за мебелью ездит в Россию. Оттуда привозят мебель через неконтролируемую украинской властью украино-российскую границу. Поэтому можно с уверенностью говорить о контрабанде.
Перемещение грузов через неподконтрольную Украине границу или уплата налогов группировкам ЛДНР – все это правонарушение. Но в целом эта ситуация, считает экономист Алексей Кущ, повод начать системную дискуссию об экономической деятельности на оккупированных территориях, потому что формально чешская фирма могла закон и не нарушить.
Тут нужно смотреть всю цепочку ее хозяйственных операций. Где она платит налоги, как она поставляет товары, как она принимает деньги за товар, как она оформляет таможенные документы и так далее. То есть нужно рассматривать каждую хозяйственную операцию в отдельности. То есть, возможно, какой-то элемент этой хозяйственной операции будет незаконный с точки зрения нашего законодательства. Но вот сам факт того, что у нее физический магазин находится в Донецке, вот этот факт физического присутствия бизнеса в Донецке, он не нарушает ни один наш украинский закон.
После огласки в чешских СМИ магазин в Донецке остается в официальном списке на сайте и продолжает работать на улице Артема. Что касается боевиков Кавказа и Бегемота, на родине в Чехии им грозят тюремные сроки. Они заявляют, что приняли ислам и остаются в Донецке.
Снова воевать пойдете?
Да. Точно. В любой момент укрепопрел, мы пойдем даже без нам, без рук.
Чешские фермеры бьют тревогу. Без украинских зарабичан много урожая может пропасть, так как на полях некому работать. И хотя Чехия возобновила выдачу краткосрочных рабочих виз, добраться работникам в страну сейчас крайне трудно. Что грозит чешским фермерам, если украинские работники в ближайшее время не приедут? Об этом репортаж из околиц чешского Брно от Сергея Стеценко.
На цьому полі росте 30 гектарів білого перцю, кавунів та баклажанів. І зазвичай у цей період на ньому працює від 150 до 300 українців, які приїздять сюди, до міста Брно, на сезонні роботи. Однак нині через коронавірус та карантин ці поля практично порожні.
На обрії всього кілька десятків робочих – філіппінці, румуни та кілька українців.
Чехи не хочуть працювати в полях, їх сюди і палицею не затягнеш.
Томаш заснував агрофірму на початку 90-х. Ще з тих часів віддає перевагу працівникам з України. У травні, як і зазвичай, чекав на сотні сезонних заробітчан. Через карантин його фірма вже втратила 8 мільйонів доларів. Але наслідки можуть бути ще гіршими.
Якщо українці не повернуться, це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, скоріше за все, опинимося банкротами.
Це вже інше підприємство поблизу Праги. Тут врожай салату почали збирати вчасно. Працюють лише українці.
Нас покорний пан Покорний попросив, що чи можемо це лишити тут у Чехії.
Пан Покорний – голова одного з найбільших овочевих підприємств у Чехії. Товар постачає напряму до найпопулярніших супермаркетів Праги. Каже, після оголошення надзвичайного стану буквально просив українців, які встигли приїхати ще до закриття кордонів, залишитися.
Ситуація з коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не просив своїх робітників залишитись, сезон можна було б достроково завершувати.
Лише за офіційною статистикою, щороку на сезоні роботи до Чехії приїздить близько 20 тисяч заробітчан. І більшість з України. Міністерство сільського господарства шукає альтернативу серед студентів та тих, хто через наслідки пандемії лишився без роботи.
Ця криза показала, наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві. І не тільки в Чехії, але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій.
З пом'якшенням карантину Чехія вже відкрила кордони для сезонних працівників з країн поза межами ЄС. Консульства у Львові та Києві вже відновили видачу короткострокових робочих віз. Після перетину кордону треба пройти двотижневий карантин або показати довідку про негативний тест на ковід. Чимало чеських працедавців готові сплачувати за тест, аби лише повернути сезонних робітників. З Чехії Сергій Стеценко, Івана Трутненко, Мартін Бубенік та Кріштоф Майкснер. Радіо Свобода.
Антироссийские протесты, которые начались в США, а позже продолжились и в странах Западной Европы, привели к тому, что по обе стороны Атлантического океана от рук протестующих стали страдать памятники историческим деятелям. В Великобритании пострадал даже памятник Уинстону Черчиллю, который всегда считался одним из главных авторитетов исторического пантеона. После этого британский премьер-министр Борис Джонсон призвал, цитирую, «не цензурировать прошлое». Про ревизию исторического наследия в ходе протестов мой коллега-историк Дмитрий Шурхало говорил с социологом Галиной Герасим. Вот фрагмент этого интервью.
Галино, що саме і як хочуть цензурувати в минулому учасники оцих акцій протесту? І чи ви взагалі погоджуєтесь з таким тлумаченням їхніх дій, як оце сказав Борис Джонсон?
Ну, дивіться, по-перше, мені, відверто кажучи, трішки дивним здається слово «цензура» в цій ситуації, оскільки, коли йдеться про перегляд того, якими пам'ятниками ми наповнюємо свій простір зараз, це ну не стільки про минуле, скільки про нас зараз. З часом норми поведінки змінюються, ну і це радше добре, тому що ми як суспільство ну еволюціонуємо, та змінюємося. І те, що вважалося там, хорошим або навіть там прийнятним 200, 300, 800 тисяч років тому зараз часто є неприйнятним. Ну, тобто зараз, в принципі, в більшості країн світу думка про те, що жінок треба забрати право голосу, ну, вона вже вважається як якась там супер з далекого минулого, і це доволі такою абсурдною ця думка здається. Та? Тому йдеться не стільки про цензуру минулого, тому що ніхто не говорить про те, що давайте ми забудемо про Черчилля, Колумба чи генерала Лі і зробимо вигляд, що їх не існувало. Та? Про це ж не йдеться абсолютно. Йдеться про те, що зараз норми в суспільстві інші, і зараз, наприклад, рабовласництво вже вважається супер неприйнятним. Хоча в багатьох країнах навіть Західної Європи вважалося цілком нормальним воно там до певного часу, там в різних країнах по-різному, але до певного часу воно вважалося цілком нормальним. Зараз вважається, що це вже не окей за будь-яких умов. Та? Тому не йдеться про те, щоб забути якісь історичні моменти. Та? Я би навіть говорила про те, що йдеться про те, щоб історію подавати більш об'ємно. Та? Тому що, якщо ми, наприклад, говоримо про Сполучені Штати, зараз дуже часто конфлікт виникає довкола пам'ятників різним важливим фігурам, які представляли Конфедерацію громадянській війні в Сполучених Штатах. Та? І, в принципі, ну, це історичний факт, що ця війна була про рабство великою мірою. Та? Тобто в різних учасників були, звичайно, якісь інші мотивації, але ну, в корені цієї війни лежало рабство. І для мешканців
Сполучених Штатів... Дозвольте вам заперечити. От, власне, що рабство – це було одним з аспектів, але ну погодьтеся, що абсолютна більшість солдат Конфедерації не були рабовласниками. Це були звичайні роботяги, які не мали рабів, які воювали зовсім не за те, що в когось є раби чи немає рабів. У них було своє бачення цієї війни проти Федерації.
Ну, тобто це те, про що я, власне, і кажу, що люди, які брали участь в цій війні, в них могли бути зовсім різні мотивації. Та? Наприклад, є така прекрасна історія про те, як один солдат в Алабамі, він вирушив на цю війну після того, як його там якась кохана, наречена, йому відправила плаття і сказала, що якщо він не піде воювати, значить він не зовсім то вже і мужчина, і хай вдягне плаття і ходить в платті. Та? Тобто, очевидно, для цього юнака, ну, ймовірно, вірно, однією з важливих мотивацій була його ну така зачаплена маскулінність. Та? Ну, тобто індивідуально в солдат могли бути різні мотивації. Але двигуном і рушієм цієї війни ну, великою мірою було рабство. Так, у окремих людей могли бути різні бачення. І навіть багато ну, генералів, багато вищих чинів в армії Конфедерації, вони це бачили як можливість мати свою свободу від центрального уряду. Да? Але ця свобода, ну, вона, власне, підставовий конфлікт був в тому, що центральному уряду не дуже то й подобало, ну, не дуже подобалася ситуація із рабством. І теж не треба ідеалізувати і північ в цій війні. Та? Очевидно, що і в армії півночі були свої ну, мотивації, які не завжди були там великі, чисті і прекрасні, там давайте ми звільнимо всіх рабів. Очевидно, що різні люди мали різні мотивації. Але, власне, якщо говорити про цей двигунець, який лежав в корені конфлікту, то він полягав, ну, і рабство тоді було коренем економіки на півдні, це треба розуміти, ну.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. По мнению литераторов, Старобельск – прототип Старгорода в произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». В начале 20-х годов эти два молодых журналиста посетили уездный город Старобельск по заданию газеты. Описание этой поездки в журналистских материалах совпадает с отрывками из романа «Сатириков». Радио «Донбасс Реалии» в Старобельске на частоте 90,2 FM.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали программу радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра уже в прямом эфире.
Слушали «Донбасс Реалии».